What's up guys? Nagbabalik ang
The Kuntian Podcast.
This is your girl, Chismis dito, Chismis doon. Sa kanya lang matatanggap. This is JP, the Gossip Girl.
And once again, this is your boy Justin from TikTok, otherwise known as Pork Barbecue. At ako ay intelektual sa umaga at makalat sa gabi. Hello guys, we're back.
Ayan, ito na nga ang episode 12. Bali, next week na nga ang finale ng The Kwentihan Podcast. Pero bago ba tayo mag-finale, sino nga ba muna ang guest natin for tonight's episode rather, Justin?
Ayun nga, kung iisipin nyo or marirecognize nyo man siya sa TikTok, palagi natin siya nakikita with all those flashy and bling-bling filters sa palaging witty yung mga punchlines. Of course, our guest for today is none other than Pork Nilaga.
Pero bago muna yun, sana guys, magpa-RSVP muna kayo sa ating finale. You can RSVP, the link is down below. Pero ayun na nga, once again, this is the episode 12 of The Kwentihan Podcast with Pork Nilaga. Magpapalik ang
The Kwentihan Podcast.
At nagbabalik ang The Kwentihan Podcast. At kasama po natin ngayon ang nag-iisang Pork Nilaga sa TikTok.
Yes.
Magandang gabi sa inyo, Neil. Ano bang kinakabalahan niyo po for tonight?
For tonight, wala naman. So parang chill-chill lang. Wala naman. Okay naman. Masaya naman ako tonight.
Uy, pero maraming salamat sa pag-accept sa aming invitation.
Yes. Uy, ano ba? Wala yun.
hindi namin na-expect na mag-accept, magko-confirm
yes.
For the ano.
Especially
Uy,
kasi, biglaan.
Biglaan din kasi.
Uy, pero wala, parang for the record, wala pa akong tanggihan kahit ano. Kasi pag tatanggi, alam niyo bakit? Hindi kasi ko tumatanggi. Pag hindi ko bet, hindi ako nagre-reply.
Parehas pala. Ganun din ako.
Same lang din.
Ayun. Parang kunwari, hindi ko na lang nakita ganun inbox.
Oo, yun na lang. Hindi ko to nakita.
Hindi ko na lang din pinapansin. Pero ayaw matanong muna, para sa ating mga viewers, kung hindi nyo pa kilala si Neil, ano nga ba o sino nga ba si Neil or Pork Nilaga?
Sino hindi nakakasarat?
Sige, assuming na lahat nga, lahat kami parang the general mass knows who Pork Nilaga is. Pork Nilaga is. How can we know more about him?
So ayun, I'm 24 years old. 23 pa lang ako.
Kailan ba yung birthday? Oh.
Sa August yung birthday.
Ayan.
Advance, happy birthday.
Tama po yan. Tama po. So, ayun. Currently, I'm working as a content creator sa isang advertising agency sa Philippines. Tapos na yun, kung ano-anong kagaguhan yung ina-upload sa internet.
Ay, matanong ko lang, saan nga ba galing ang Pork Nilaga? I mean, yung username na yun.
Alam mo, ang dami nagtatanong yan every time. Lagi ko naman sinasagot. Pero ito na. So yung Pork Nilaga kasi, nung college, way back in college.
Circa.
Circa. Huwag na natin sabihin yung circa. So, way back in college, parang pakabugan kami ng username lahat. So, parang basta-basta ang importante nun sa username, kabug siya, tapos parang andun yung pangalan mo.
Pawiti.
Oo, pawitihan kami ng username. Meron nga doon parang Suzy Not Bay, kasi hindi siya si Suzy Bay. Basta yung mga ganon, tapos meron pa doon. Ano pa ba yung iba? Basta, ayun. Tapos, ayun, parang naisip ko, what if Pork Nilaga? Kasi parang ako, alam ko, parang me as a person, parang feeling ko, ang dami kong pakulo. Ang dami kong pakulo as a person. Tapos ayun, di ba yung Pork Nilaga, pinapakuloan siya. So ayun, Pork Nilaga.
Ano ba yung kasabihan din? O yung kasabihan din?
Pag may tiyaga, may Pork Nilaga.
Nilaga.
Uy, tsaka basing sa account na nakikita ko, ang creative ng mga videos nga niya. Like, super creative.
Uy, ano ba? Normal lang yun. Uy,
pero to be honest, diba, ano din isa kasi, trendsetter. Naalala ko yung ano, yung gumawa ka ng trend doon sa kanta ni Miley.
Yung when you're gone.
Ayun.
Nakapunta ng YouTube yun eh. Nakaabot ng YouTube.
Yun yung pinaka-effortless. Ay, hindi naman. Pero yun yung pinakang kaartehan ko na nag-viral ever. As in, yun lang yung pinaka-arte lang sa viral. As in, US level. US levels yun.
Paano yun? Kasi parang nakikita ko sa videos, ano parang effort ginagawa, yung mga transitions, yung mga zoom. Parang pwede mo naman ba i-share sa amin kung paano mo na-edit yung mga quality videos na yun.
Share ko ba or gatekeep ko? Gatekeeper kasi, kuy.
Baka so, magaya.
Baka magaya. Share ko ba? Pero hindi, charot. Siyempre, ano, parang, I want everyone na parang to grow.
To grow!
Hindi, parang ina-edit ko lang siya sa mga, ano, editing apps sa phone. Alam na yun ng mga tao. Hindi ko na lang sabihin yung mga ano kasi di naman to sponsor, di ba? Wag natin. Pero ayun, mga editing apps sa phone. Kasi sobrang accessible ng gumawa ng content sa phone. Kung sa phone lang ako nag-edit and shit.
Bali, di ba, speaking of sa content din, di ba, syempre, di naman natin matatago na nag-blow up nga yung account mo. So, ano yung first reaction mo sa pag-gain ng, ano, ng or traction ng audience?
Actually kasi, alam nyo ba, hindi naman sa ano, parang first 2 weeks kong nag-TikTok, may nag-viral agad ako. 2 weeks na. So parang...
hindi yung, talaga siya planado, ganun.
Hindi yun planado. Pero syempre ako, parang yung personal plan ko, syempre talaga mag-blow up. Pero yung viral video na yan, hindi yun planado. So parang yung unang, yung feels nung, sobrang nakaka-anxiety siya. So parang hala, sisikat na ako, ganyan. Ano yung gagawin? Ano yung next ko gagawin? And all, ganyan. Ayun. Tapos ayun, after nung video na yun, nag-flop na ulit yung ako.
Uy, totoo yun!
Ganun yung tangyari, oo.
Kala ko nung una kasi, di ba, nung magugulat ka na lang, 99 plus na yung notification. Tapos pagkala mo, pag next upload mo, tuloy-tuloy na. Diyos ko, walang magla-like sa next upload.
Diyos ko, te, wala silang pakialam. So, ayun, pero yun, nakaka-anxiety yung una. Viral video. Parang may tawag din yung nakabasa ko. Parang post-viral syndrome. May ganon. Nabasa ko yun.
Stefan, yung pag, ano, pag nag-viral, so pinag-iisipan mo na kung next content mo, ganon.
Oo. Dati talaga, like, sobrang gumagawa pa ako ng, nagsulat pa ako sa notebook dati. Nagsulat ko sa notebook lahat ng gagawin ko, yung mga content na gagawin ko. Dati kasi, ang upload ko talaga, parang halos 3 to 9 times a day.
Ay, grabe.
Ang grabe.
Tungkol naman saan yung mga yun?
Wala. Sobrang random lang. Sobrang random ng mga video na yun. Pero pinrylate ko na kasi flop. So.
Kailangan di makita yung mga failures natin.
Oo. Kailangan hindi makita ng mga tao yung mga flop.
Ganun din yung akin eh. Pag wala pang like ng mga 10 minutes, wala. Like, ipa-private ko. O kaya pag mga 2 hours, ipa-private ko. Kasi parang nakakahiya sa page.
Parang nakakahiya. Pero deadman. Pero ngayon deadman ako lang.
Ang dami kasing views minsan tapos walang nag-like. Ay, hindi ko bagets eh. Ang daming views.
Pero mas okay na yung maraming views kaysa sa like.
Oh, at least merong interaction.
At least napupunta siya sa For You page. Maganda kapag maraming views.
So, So since ano nga ayun nagda-dive in na tayo sa topic ng pagiging content creator. Parang at all throughout those times na gumagawa ng content, parang merong napansin na parang trend or norm sa social media, sa TikTok especially.
Mare, naglag ka.
Ay, naglag ba?
Anong ba yun or statement?
Parang ano yung napapansin mong sumisikat? Ano yung norm? Ano yung stereotype? Ano yung standard para maging
sikat,
famous? O para magkaroon ka ng traction?
Mabilis. Kailangan talaga may face value ka.
Ayun talaga.
Yun talaga. As in, I swear to God. I swear, but natin dinadami ang Diyos. Hindi, I swear, parang sobrang, kasi yung iba talaga, wala talagang ginagawa.
Totoo!
Salamin, tapos may silo na
lang. Cute!
Girl, umaangbot sila ng sobrang dami. Tinatry ko rin naman yung ganun, pero parang China, patapos yung nagawa. Ang unfair ng world. Pero yon talaga, kung madali, eto ha, madali lang sumikat sa TikTok kapag may face value ka. Pero, kung gusto mo magkaroon ka ng retention sa tao, pero mahirap magkaroon ng personality sa TikTok.
Ay, oo.
Totoo.
Yung lasting talaga na may kilala ka, ganun.
Oo, diba? Amin niya yan. Madali lang, ito talaga, alam ko talaga sa rito, sobrang dali lang sumikat sa TikTok, pero mahirap magkaroon ng own personality sa TikTok.
Mahirap din. Kasi ang parang nagagaya eh.
Mahirap din makakuha ng tao na babalik-balik sa'yo.
True. Sobrang hirap gumawa talaga ng community. Kasi yon yun. So ano ba, patungkol na ba tayo sa content creation? Marami akong ano doon.
Advices and tips.
Advices. Gusto nyo ba yung mga gano'n? Sige, game. So ayun, sobrang importante na meron kang cult-like following sa social media, not just in TikTok, on TikTok, pero like in general. So mga importante yung magkaroon ka ng cult-like following. Kasi
kasama ba dito yung mga stalker?
Oo, sama mo na yung mga stalker. Bakit meron ba, Mr. Justin? May gusto ba tayo i-share about sa mga stalker?
Meron, mga ilan-ilan.
Meron sa
ano,
DM mo, diba, te?
Oo, yung nagada...
Nag-send ng ano? Nag-send ng anes?
Oo.
Tapos ano all? Charat.
Saka yung ano, yung mga entitled sa replies, yung magagalit na bakit di ka nagre-reply, tapos magagalit bakit hindi ka nag-follow back.
Meron sa'yo? Meron ganun sa'yo?
Meron, oo. Umabot pa sa Telegram, nahanap yung Telegram ko.
Oh my God!
Yung number ba na nasa akin, ay hindi yung TG mo?
Oo, yun din yung TG
ko. Paano na nahanap yung number na yun?
Hindi ko rin alam.
Hindi, baka yung ano mo, username mo sa Telegram. Madali lang rin nahanapin yung username sa Telegram. Oh my God, ano feeling ng ganun? Gusto ko yung ganun.
Sa totoo lang, minsan nakakatakot. Pero pag parang nare-realize, pag mangilan-gilan na, ay, tungkol na ba ito sa, parang ako na yung guest ngayon.
Sige, go lang mag-share ka.
Pero ayun, para siyang ano, ang weirdo sa feeling, minsan ayaw mo siya na at the same time, pag nawala, hinahanap-hanap mo.
True.
Na may mag-validate sa'yo.
Dati kasi, di ba, since ako naman yung host, di ba, so, syempre, pag ako nag-ibig tawa. Syempre, dapat, ano.
Palit na kayo, Justin.
Oo. Since ako yung, ano, guest, so, sige, game. Dati, nung una, nung nag-start ako sa TikTok, ganyan, nag-start ako. Parang ayoko may nag-DM sa akin. Kasi ayoko talaga. Like, dinner off ko yung reply sa IG story and all. Tapos nawala. Nung nawala
ano sila. Nire-reply?
Hindi, wala lang. Hindi, before pa ako nag-start talaga akong mag-grow na yung following ko sa social media. Naka-off na yung reply ko. Tapos ayun. Ano naman, wholesome naman yung sa akin. Eh, mga bata yung mga followers ko. Anong gusto mo mangyari? Parang... kaawaan ako ng Diyos-Diyos ko. So, ayun. Pero yun, parang, pero, ayun nga, katulad nga ng sinasabi ko kanina, sobrang importante talaga nung, parang may community ka, yung followers mo, parang community kayo. Kasi parang, ayun, kaya yun, in-open ko na yung ano ko, eh, syempre, gusto ko rin naman ng cloud. Kaya, binuksan ko na yung, ano, yung messages ko. Ayun.
Totoo nga, clout is a drug. Kasi ako din.
Totoo.
Pinapagitan na ng jowa ako. Sabi, ba't ka ba lagi nasa TikTok? Parang lagi daw ako tumitingin ng likes. Tapos, ayun nga, parang daw ako na-addict sa likes.
Hindi.
Diba? Parang...
Your clout.
Minsan din kasi titignan mo, syempre, ano, kung magla-like yung...
mga tao.
Oo, yung... yung crush mo na TikTok.
Parang may constant na seeking for validation kasi pag nakuha ng pag nabigyan ka ng cloud, gusto mong ulit-ulitin.
Buti na lang ako na-establish din sa iyo na ganun talaga. Kasi ganun talaga ako. Ito talaga, for the record, wala nang kami-kami. Mahilig talaga ako sa attention. Sobrang...
Meron naman tayong ganun parte talaga lahat sa atin.
Mm-mm. Like, yun na yung personality ko. Mahilig ako sa ito.
Inamin. So guys, alam niyo na sa mga nanonood nito.
So ayun talaga, sa mga makakapanood nito, yun lang talaga yung gusto ko, attention.
Uy, pero 'di ba, speaking of attention, syempre hindi natin may iwasi yung pagbabash. Pero kami, 'di ba, nabash ka na te nung kay ano?
Isang beses lang 'yon.
Sige. So, diba, nung nagkaroon ka ng ML Bardagulan era, anong nangyari sa'yo nung syempre nabash ka ng mga tao? Anong ginawa mo nung mga panahon na yun?
Actually, nung unang gabi, hindi talaga ako nakatulog, girl. Like, feeling ko talaga, hala, ito na ba yung canceled era ko? Alam mo, wala na ba yung career na ime-establish ko sa internet? Ganun yung una ko talaga. Feeling ko maubos na yung, parang matatapos na yung mundo sa internet, ganyan. Pero kasi parang na-realize ko, parang, ano ba yan? ML players yung magka-cancel sa akin. Seryoso ba? Seryoso
ba
kayo?
Alam mo kapag sa mga ano, sa mga bagay na parang pwede kang ma-cancel, pero debatable naman yung topic, mas mag-grow yung account mo.
Totoo.
Eh, ito hindi naman to debatable yung topic eh. They just chose violence again. Pero, ayun, yung una, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Eh, kasi yun yung panahon na sobrang annoying talaga ng content ko. Kits, alam ko naman na annoying yung content ko ng mga panahon na yun. And it's on purpose talaga na annoying. Kasi yun yung panahon na nag-flop talaga yung account ko. As in, going down or going down talaga. It's parang, oh my God, I need something new para magkaroon ng engagement. So ayun, gumawa ako ng mga content na nakaka-inis talaga. Pupunta kayo doon sa month na yun. Ano yun? Mga December yun, November. Nakaka-inis talaga ako doon. As in, alam po talaga na nakaka-inis ako doon. Kasi parang naalala ko before nung nag-start ako talaga sa TikTok. Ganun din yung mga content ko. Mas na nakaka-inis. Eh kasi alam ko rin naman sarili ko na parang nakaka-inis talaga ako as a person. Lalo na pag sa screen mo lang ako titignan. Alam ko talaga yun. So parang, oh my God. Kailangan ko ulit ng clout. So ayun, parang kung ano-anong mga ginagawa kong kabulas to ganung era na yun. Tapos ayun, naiinis kasi ako ng mga panahon na yun, sira yung TikTok ko noon. As in like, halos isang taon nang sira yung For You page ko. Promise. Kailan lang talaga bumalik? Parang ngayong year lang bumalik yung For You page ko. Tapos ayun, ang daming ML. Ayoko nga ng ML. I hate games. I hate mobile games. So, ay, parang, ano ba yun? Parang, ano nangyayari sa ML? Nananalo na ba yung mga tao? Ganyan. This girl, akala ko na-deliver ko siya ng tama, ng funny, sarcastic. Hindi ko pala siya na-deliver ng ganun. So, sobrang seryoso ng delivery ko. Parang totoo. Parang totoo yung delivery ko. Pero ang ine-expect ko mga, parang ine-expect ko dapat ng mga reply doon. Parang, kaya nga, ano ba kasi yan? Parang, yun yung ine-expect ko reply. Parang, o kaya parang, di-scroll mo. Ganun yung mga ine-expect ko. But apparently, yung video na yun, parang it reached the wrong For You page.
Parang na-offend talaga sila.
Na-offend sila for real. Tapos ayun, nung una, hindi ko alam kung paano i-handle. So ayun, parang nag-excuse ako nung una. Diba, ang pangit kaya nun sa feed. Parang bigla akong maging seryoso na nag-explain kung patungkol sa yung content ko. Tapos ayun, parang, ayun, tuloy-tuloy pa rin sila. Parang, what if sabihin ko kaya, magwa-white flag na ako. Parang suko na ako. Kailangan ko silang bigyan ng parang bigyan ko sila ng victory. Kasi diba naman yung mga mobile, mga game players, parang mahalaga sa kanila may victory, whatever. What if, kunyari, white flag na ako? Tapos ayun, parang may nireplyan ako, parang, okay na po, white flag na po ako, ML forever, ML number one. Tapos ayun, parang hanggang tatlong content pa ata, nagpuro patungkol sa ML yung nagawa. Alam nyo ba, during that time, halos 5,000 yung nadagdag sa followers ko.
At least, di ba?
At least. At least may growth.
Girl, as in, kahit yung mga ML players, tinalo na. Tinalo nila ako, te, girl. Tinalo nila ako.
At so, least, oo.
Worth it. Worth it yung ML by the gulan.
Uy, pero kasi, aminin natin na nakakatakot kasi talaga minsan mabash. Ako, nabash ako dahil nung kay Lloyd. Nung pinost ko yung mga teasers nung kay Lloyd. Tapos, edi, di ba, kilala niyo ba si... Neil, kilala mo ba si... Oo. Na TikTok creator.
Ay, totoo ba? Ay, hindi ko kilala.
Pati yung...
Oo.
Hala, ano yun? Pasensya na kayo.
Oo, oh, okay.
Pasensya na kayo. Ang dami kong hindi kilala.
It's okay, pero ano yun? Like, binarda ako. Kasi ang ako kasi, ang stand ko, ano, yes to sex work, pero hindi dapat yung in-exploit. Like, kung gusto mo mag-sex work, edi go. Tapos sila, like, pinagpipilitan nila na, ano, mayam.
Hindi. Oo. Bawal.
Oo,
para may batas daw, ganyan.
Oo,
ganyan.
Oo, may
bawal.
Batas. Oo, tapos, alam mo ba, binuli-buli pa nila ako. Tapos parang, syempre, ako na-freak out na ako noon. Pero syempre, ginatasan namin, ginas namin si Lloyd sa podcast na ito. Tinama, ang ganda ng ano, ang ganda ng clout, di ba?
Ang daming, views, oo.
So, ayun. Bumalik lang din sa amin yung clout. Pero minsan kasi yung iba kasi parang Gina-G mag-ano. Gina-G na kailangan, may pinatay ba akong tao? May pinatay ba tao yung ano?
Ay, alam nyo ba, nagka-death threat kaya ako nun.
Bakit?
Yung sa ML. di na-death threat ako. Sabi nila, huwag kang lalabas ng bahay mo. Alam ba yung bahay mo? Naabang ako. Ay, grabe naman tong mga to.
Alam mo, ay pagpatay?
Oo, may patay.
Social media ko lang din nakita yung mga sobrang babaw na tao.
Oo, pero totoo lang.
Pero alam nyo, parang nung panahon na yun, parang medyo numb na ako sa ganun. Kasi nalala nyo ba nung ano, nalala nyo ba yung panahon ang daming troll sa TikTok? Yung panahon ng anti-terror deal?
Ay, oo.
Girl, sobrang daming troll nun.
Yung mga pinaglalaban.
Oo, nag-grow din dun yung account. Kasi. So, grabe yun. Yun talaga yung grabe. As in, if a flood ka nila ng hate.
NPA ka ganyan.
Oo, oh, NPA ka. Parang, eh ako naman, sanay naman ako masabihan ng ganyan. So parang, ayun, naka-build naman ako ng ano, tawag din, resistance ba tawag din?
Parang stand your ground, ganyan.
Oo, parang naka-build na ako ng kalyo sa internet. Parang, ayun, parang, pero ayun, mali yung paggatas ko talaga dun sa ML Bardagulad. Kasi, basta, parang, pinili ko yung ano nun, nag-live love agad ako. Ano pala, inaway ko pa sila ng konti pa, tapos bigla ako ng white flag.
Para nagatasan palalo.
Eh, sana mga 10,000 followers na dagdag sa akin nun. Ang hinaya ako, sa totoo lang nang hinaya ako, sabi ko, ang bobo ko dito sa ira natin.
Oo, kasi sumuko ka agad.
Oo, sumuko agad ako, kaya ko pa yung gatasan ng ano. Eh, bakit magalit na galit kayo?
Oo. Oh.
Eh, game lang naman yan. Pwede kong gawin yun.
Pwede mo pa silang ano, pwede mo pa silang baray na mga in-game purchases pa kayo. Ano bang natutulong sa inyo yan?
Oo. Puro lang naman gastos ginagawa sa inyo yan. Pwede ko sanang gawin yun. Kaso, ayun, na-realize ko sa parang, sabi ko parang, hala, ang bobo ko nung ira na to. Sana pala nagatasan ko pa ng ano. Pero ayun, parang at the end of the day, parang nag-gets naman ng mga people yung humor ko talaga. Parang alaw, oo nga, ganun lang talaga siya. Alam mo, sobra, as in, ang daming nag-follow sa akin na ML players noong panahon na yun. Sabi nila, OMG, parang sabi nila,
gago pare, ang funny pala.
Alam mo, may propose ako, bakit hindi ka pa, ano, mag-initiate ng isa pang issue?
Hindi, once a year lang yun. Sa January ulit.
Sa January.
Hindi, pero totoo. I-revive ko siya sa January. O, di ba? Nasabi ko na dito.
Ayan, may pa-teaser.
Once a year tayo. Pero totoo, once a year lang ako gagawa ng issue. At least next issue, parang alam ko na yung paano ko gagawin.
May lakalatag ng plano.
Oo, alam ko na yung ano, hanggang ilang video pa yung pwede kong gamitin, tsaka ako mag-apologize. Kasi sa totoo nga, di ba pinag-apologize nila ako? Pero sa totoo, hindi naman talaga ako nag-apologize. Nag-excuse pang ako.
Parang wala lang. Parang tapos na, ganun.
Oo, tapos na. Pero ayun, funny naman ako nun. Aminin nyo, ang funny ko doon.
Oo.
Nung panahon na yun. Uy, yung panic ko doon.
Pero yung hate, diba, nakaka-numb na din talaga?
Oo, wala na akong pakialam. Tapos, lalo na yung ginawa kong strat sa IG ko, na parang, is parang, pag may mga fake, yung mga may hate comment ako, una kasi ginagawa ko yung hate comment, parang yung mga una, totoo yung mga hate comment sa IG ko. So, parang in-screenshot ko, parang binabara ko, parang nire-replyan ko doon. Tapos ngayon, puro ganun na yung comment, yung mga reply sa IG ko, parang, alin ba dito yung hate comment talaga? Alin ba dito yung nakikipagbiruan lang? So ayun, parang, kaya ngayon, wala na akong pakialam sa hate comment. Kasi feeling ko nakikipagbiruan lang sa yung mga tao.
Ay, pero yung iba, like, ang ginagawa ko kasi minsan, di ba, kunwari, sa latest post ko, yung tungkol kay DDS, pag mga una talaga ang comment, maayos pa. Pero late na kasi pumapasok yung mga DDS eh. Ang ginagawa ko, di ko na lang tinitingnan din talaga.
Oo, hindi. Ano naman sa akin, like, to be happy, ano ba yan? Paano ko ba sabihin? In fair naman sa page ko, wala talaga akong hate commenter. Oo, wala talaga. As in, parang, yun yung flex ko. Mamaya, pag-release nito, nagkaroon ako hate comment, tapos sisihin ko itong podcast.
Canceled.
Sisihin ko talaga ito, mama. Ay, nako.
Uy, pero ang topic kaya natin, di ba, is TikTok Bardagulan. Sige, malayo tayo sa mga Bardagulan natin tatlo as a TikTok content creator. Ano sa iyo ang pinaka-iconic na TikTok Bardagulan? Hindi wala tayo sa ibang tao.
Oh my god. Ang pinaka-iconic talaga ng TikTok Bardagulan, yung pink print. Yung ano talaga, Miss Nina versus Rosmar.
Ay, oo.
Sobrang ay, oo. Iconic yun. Sobrang
tawag
iconic.
Tawag ko doon FDA issue eh.
Oo, FDA issue.
Sobrang iconic nun. Sobrang iconic nung era na yun na parang lahat na nag-upload, lahat ng tao ng shadow ban. Pero pag yung video na nila, talaga nga namang
billions yung cloud.
Uy, dati, alam niyo ba, nung time na parang sobrang problematic ni Rosmar, tapos wala pa akong platform noon, as in, puro zero pa yung viewers, pati likes ng videos ko. Parang isa ako dun sa nagko-comment na mga hate kay Rosmar.
Ay, ayan.
Ano pero ay sobrang problematic niya, oo.
Pero ano naman balita sa kanya? Kasi di ko na siya nakikita eh.
Peaceful life na siya, as in businesswoman siya. Proud ako kay Rosmar, sa totoo.
Wow.
Hindi, pero nakaka-proud si
problematic Rosmar. Queen na siya ngayon.
As in, super business. Wait, pero recently, yung ginagawa niya. Ano yun?
Ano?
Ano yung
recently? May nakita akong issue niya.
At
yung expose niya yung ex niya ata yun.
Ay, break na sila?
Break na sila?
Ay, yung dati niyang ex, yung ano, yung...
Yung ano bago, ba bago sinitan.
Pinirahan siya.
Ay...
Hindi ko alam.
Yung sa business tungkol sa vape shop.
Ay,
hindi ko alam.
Nakita ko yun lumabas lang sa FYP ko in a very long time. Nakita ko ulit mayroong video si Rosmar tapos ano, nag-rant siya tungkol dun sa ex niya na.
Tama lang naman. Tama yan, Rosmar.
The character pera, development.
Perahan mo yung mga heartbreaks mo as a person.
Wait, ang ano kasi, ang alam, sige, i-bleep ko tong part na to. Ano, ang alam ko kasing heartbreak issue lang is yung tsaka yung jowa niya nagpapabakat ng titi.
Jowa niya? Ano?
Pina-follow ako nun, i-block ko eh. Eto sige, next issue, ang pinaka like sumabog talaga is yung kay Hazel.
Ay, totoo naman. Pero alam niyo kasi, alam niyo ba? So, nung unang matagal na panahon na, at na may ingay sa TikTok, binlock ko na. So, nung nalaman ko yung kay Hazel, parang sa Twitter ko na lang nalaman yung kay Hazel. Pero go, Miss Patrick. Can you brief us what happened?
Ano kasi yun? Ay, ako kasi yung una nag-call out doon. Like, dito tumaas yung following ko. Ano yun? Kasi, gumawa sila ng video ng walang face mask. Diba? Like, nasa park sila.
Oo, yung ang dami-dami nila.
Oo, ang dami-dami. Tapos, di ba, may kinall out. Oh. Tapos, ang sumunod is yung, basta kinakall out sila, tapos parang defensive pa sila. Gumawa na naman sila ng mga video na ano, sama-sama sila sa isang bahay.
Nagpa-swab like, daw sila, ganyan. Yun ba yun? Yun yun, di ba? Yung
Guys, tignan nyo to. Ang ganda-ganda ng pag-meet upan natin. Like, girl, there's a freaking pandemic.
Tapos yung pinaka-finale nung era na to is yung may meet and greet.
Ay, may
meet and greet sila.
Matuloy ba yun? Matuloy
hindi. Hindi. Kasi ano, te, ganito yung ang ginawa namin nun. Kasi, nung time na yun, sabi ko, tuloy ba to? Kinonta ko talaga yung mga, yung restaurant, yung hotel. Tapos, ganyan.
Bungga mo naman.
Oo. Bali, naging ano ako, investigator for a day. Ganon. Ganon ang nangyari sa akin. Tapos, parang kinonta ko yung hotel. Tapos, kinonta ko pa yung barangay ng hotel. Tapos, yung barangay naman nung malapit sa hotel, di ba, kinonta ko, sige daw, balikan nila ako. Hindi sila nagre-reply pabalik nung parang tinatanong ko na ano na pong balita. Ganyan.
Pero kasi, pero ito, kasi nung mga panahong yun talaga, yung as in sobrang...
Oo, ang taas.
Oo, ang taas na.
Sobrang ano, parang sobrang unacceptable ng mga ganun. Mm-hmm. I mean, hanggang ngayon naman, pero parang oo, panahong yun, sobrang.
Nasa peak.
Wala pang bakuna nun eh. Ngayon meron na.
Oo.
Parang kakaano pa lang. Yung mga panahon na yun, sobrang kakaano pa lang ng swab testing.
Oo.
Diba? Diba yun yung panahon na yun, parang pag nagpapaswab test ka, parang sobrang privilege mo. Yun yun, diba? Pero mm-hmm, ngayon ang ano, yung bakuna na. Pero yun yung panahon na yun talaga, swab testing mm-hmm, yung sobrang...
Tapos ang ano pa, ang problema, diba, meet and greet, bibili ng ticket. Ang problema, wala silang swab test yung pupunta doon. Like parang walang kailangan na swab test sa pagkakaalam.
Tapos kapag ipipilit mo na magpa-swab test sila, parang ano ba yan? Gahaman na sa resources. Hindi naman yan necessary. Ano. Mm. Yan yung issue.
Grabe. Tsaka bakit may... Ewan ko ha. Sorry ha. Pero gano'n ba kasaya yung meet and greet?
Kaya nga. Ano pa gagawin doon?
Miss Patrick, ikaw, since nag-research ka, ano ba, nakita mo ba yung program? Parang gano'n ba kasaya dapat? Gano'n ba kasaya dapat yun?
Ang nangyari, hindi natuloy ang meet and greet. Ang alam ko, ang pinaka final update is yung parang yung mga tao na parang na dapat na sa meet and greet, ang nangyari, nag-impake na sila ng bigas. Ayun yung nangyari, parang sila nag-bat ng bigas. Ayun na lang yung ano, pero hindi natuloy ang meet and greet.
Ah, redemption. Ganun.
Kinancel yung meet and greet noon na day na dapat mangyari yung meet and greet. Ganon. Tapos may part 2 to, te. Binarda ako nung kaibigan ni Hazel.
Sino?
Binarda ako.
Sino?
Pinoski yun eh. Basta, wait lang. Ano, kapitan yata yung name. Kapitan Kemi. Basta kasama to ni Ani. May backstory kasi kami. Etong tao na to, we met way back 2019 yata sa YouTube FanFest. Kasi kasali ako sa YouTube Creator Camp. Tapos nag-DM siya sa akin. Tapos sabi niya, pwede ba makitulog sa inyo? Like ako naman, hindi kita kilala, te. Bakit kita mapatulugin dito? Tapos sabi niya, parang konti lang daw kasi ang perang dala niya. Parang, sabi ko,
drop niyo na daw.
Isa-search ko, wait lang. Search ko sa TikTok. Pero sige, while searching, 2019, sabi ko, mag-Airbnb ka na lang. Nagtatanong pa siya sa akin kung paano yung pumunta sa Pasay. So, bali, binigyan ko siya ng parang directions kinemi. Tapos, di ba, parang natulungan ko na siya, ganyan. Nung na-call out ako sa Beyond Zero, kasi mali yung pagkaka-call out ko sa Beyond Zero, inatake niya ako. Ang sabi niya sa akin, ang dami mo kasing alam. Like, ano, parang ginamit niya yung asaway para makakambak sa akin.
Tapos sinabi mo, sana ikaw din.
Ote, inaway ko siya.
Grabe.
Inaway ko siya. Ang sabi ko sa akin, ang kapal naman ng mukha mo, gusto mo nga makitulog sa amin, tapos gaganyanin mo ako.
She be spilling some truth bomb or whatever.
Diba? So parang, ayun.
Pinig ko sasabog yung TikTok mo.
She be dropping a lot of truth bomb or whatever.
Pero sige, hanapin ko yung account. Pero matagal na kasi yun eh. Beyond Zero, nabarda ako sa Beyond Zero dahil dun eh. Pero okay na kami nung ano, isang member ng Beyond Zero. Nag-usap na kami. Pero other than that...
Taray mo naman.
Well.
Ako na mga nakakaaway ko lang, mga tatay, pati nanay na DDS.
Ako, wala kasi talaga ako nakakaaway.
Ay. sana so, kaya unproblematic na feed na ganun.
Wala talaga. As in, sobrang careful ko sa life.
Ay, eto pa. Bilak ako.
Oh, sino yun?
Yung ano, yung kaibigan yung... ni... Yung nagmura dahil sa neon lights. Alam mo yung neon lights issue.
Then, wait lang, familiar yung neon lights. Pero sige, paki ano
pa. Yung neon lights issue kasi, parang ang alam ko, si Rosmar, parang nakipag-ex deal sa neon lights.
Yun.
So parang, alam ko, parang hindi nag-workout. Tapos itong si... Pero ang nangyari, ginawan pa din yata ng neon lights creator si Rosmar ng neon lights.
Content.
Tapos itong si... Si... Mura-mura, ti. Ito, pakinggan nyo. Ito yung sound, eh.
Pakiplay po.
Wait, ito.
Yeah. Oh, wow. Can you please? Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.
Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social.
We love it. Bilak ako noon after that. Pero sige, habang si-search ko yung pangalan nung kanina, ano pa yung ano nyo, favorite? Ikaw, Justin.
Paborito kong TikTok issue talaga. Ano ba to? Yung guy na... kino-call out si Nina na ano, na balyena daw, ganyan-ganyan. Alam ko meron siyang
trend. Yung nakasuhan?
Oo, yung kinasuhan, tapos nag-backdown, tapos nag-sorry. Na hindi pala daw niya sinasadya na pasensya na daw, ganyan-ganyan.
Bogart! Ang Bogart ni Kuya!
Kumusta na si Kuya ngayon? Hindi ko lang. Nagatasan niya ba yung clout?
Ay, ako tibinarda din ako noon. Kasi parang, ano, bigla na lang siya nag-comment sa akin. Tapos,
nang, ano sabi?
Basta, ano, bash. Tapos, ang ginawa ko, meron kasi siyang video, parang, umiiyak siya kasi napapasalamat siya kay Duterte. Tapos,
Lili na lang ako mag-talk.
Tapos, in-stitch ko, ginawa kong scenario na parang nasa pulinarya. Tapos yung ginagalit siya sa akin. In-stitch ko na nag-play, parang nag-play pa yata ako ng yung pampatay na music. Tapos sinabarda siya sa akin. Ayun. Pero sige, ikaw, Neil, ano pa? Ano pa ang pwede mo masinabarda?
Ano ba yung pinaka-favorite kong issue? Gusto ko kasi talaga yung mga laban-laban. Ikaw kasi alam eh, active ba kayo sa ano, mga Gen Z TikTok?
Ay, yung ano, oo, medyo.
Yung sobrang dami doon.
Yung alt TikTok.
Oo, sobrang dami doon talaga.
Nag-away-away sila.
Oo. Like, wala, ito ha, to be fair, wala akong dinrap kahit isa sa kanila. Kasi para mababait naman sila individually. Pero like, mayroon talaga nagka-clash. Para kasi siyang high school, yung alt TikTok.
Oo.
Lahat sila, para kang nasa, ano, Mean Girls. Para kang nasa Mean Girls. Sobra. Alam niyo ba, yung isang beses talaga doon, hindi ko malilimutan. As in, parang every week, dati pa yung 2020, yung mga, basta yung panahon na biglang every week may away, yun yung start ng downfall ng alt-TikTok. So, anong nangyari kasi doon, parang si A versus B lagi. Parang camp A versus camp B. And si camp A at camp B, mutual ko sila both. So parang sa camp A at camp B palitan lang ng nananalo every week. hindi alam yun ng iba, pero like nung mga panahon yun, konti pa kasi nun eh, parang lahat yun, laging every time parang kinakausap ko sila lahat, hindi lang ako, parang merong council ng mga matatandang
parang ganun yun sa alt TikTok, parang merong mga silang mga seniors.
Oo, so kami-kami yon para mga matatanda. Parang ang ginagawa namin doon, kakausapin namin lahat. parang napagod na lang kami na hindi, ayaw talaga. Ayun, dinrap na namin sila na parang, pala kayo dyan, sige, magrambulan kayo dyan. Fun naman, fun to watch yung rambulan nila. Kasi girl, di ba, mga Inglesera pa yung mga bata. So parang English yan sila sa Twitter, English yan sila sa TikTok, ganyan. Yun yung pinakamasaya nun kasi balikan lang talaga. As in, balikan, ang galing nila, balikan lang nananalo.
Kasama ba dyan si ano? Justin
Kumaga, yung...
I-break ko lang pag may na-drop. Ano, Justin, kasama ba yun yung ano, yung mutual mo sa Twitter?
Oo, madami ako mutual.
Iba pa yun. Iba pa ang pinaka-ayoko. So, yung pinaka-ayoko. Parang, oh my God, I should unfollow this person. Parang, I don't wanna be associated. Pero okay naman siya as a person. Pero like, parang hindi ko kayang... Yan. Okay siya as a person, ah, kasi yung content niya, parang, eh, syempre kasi,
edgy kasi
nasa social media tayo, so parang, your content represent the totality of who you are. So parang, ayun, parang I can't be associated with his content. Like, ayoko maging, so ayun, in-unfollow ko siya. Pero yun, wala, no hate naman to him, like, bata pa naman siya. Alam mo yun yung problema sa mga batang to, parang, sobrang
antas ng ego.
Oo, parang they want to drag one another so bad.
Tsaka ang edgy-edgy, oo.
Oo, nalilimutan nila. Sobrang bata pa nila. As in, sobrang bata pa nila. Ayun, parang sobrang liit na ng space nila for sa pagkakamali. So parang basta, ayun. So parang, ito mga to, yung mga yan, parang, ayun, depende sa person talaga yung ina-unfollow.
Tsaka pero, parang ano, ito may share ako na issue na tungkol dun sa wanting yung smoking.
Wait, naging issue. Naging issue din yan. Ang tagal ng issue yan. Ng mga ano, parang ang daming minor na naggagawa ng thirst trap.
Ay, oo.
Tsaka yung parang confidence nila, yung parang yung pagiging liberated nila pang legal.
Oo, ewan ko. Parang, yung, ayun, sobrang against ako dun. Kasi parang kahit yung, nasabihin nila na parang, bakit? This is my body, whatever. Tapos parang, kung kunyari,
pero minor ka, oo.
Kunyari, pag-isipin mo ng something malicious sila, parang sabihin pa nila na parang, it's their fault, ganyan-ganyan, ganto-ganto. Pero kasi, paano ba, minor pa kasi sila. So parang, enjoy childhood as you can.
Tsaka yun na nga, parang yung clearest distinction na parang nag-converge yung law, yung morality ethics natin, pati yung ano, yung 18. Kailangan 18.
Talaga, 18. Paabutin nyo muna ng 18.
Wala naman kasing masama sa pagiging sexually expressive, pero sana yung age nga. Kasi pwede ka din kasing atakin ng mga predator kung ano eh. Di ba?
Totoo. Though tama naman yung sinasabi nila na parang this is self-empowerment, tama. Ganyan.
Pero you're too young for that.
Oo. Tapos sabihin nila na parang it's kasalanan na yun ng mga tumitingin sa akin. Ganyan. Totoo naman, pero kasi yung setup natin ngayon, like lalo na in our country, parang sobrang layo pa natin dun sa gusto nilang mangyari. So ayun, sana talaga, maano talaga, ingatan pa nila yung mga self ano, enjoyin mo na. Nakakainis kasi rin ngayon yung mga palabas. Parang sobrang pinapatanda yung mga teenagers. So parang, kasi hindi katulad ng panahon na. Panahon! Hindi katulad noon na parang I still grew up with yung pinakang wild na napanood ko noon nung high school ako. Yung Glee. Parang
parang kissing scenes lang yung meron.
Oo, ganun lang yung meron doon. Tapos parang yung sobrang feeling ko sobrang wild lang. Kasi grabe.
Alam mo, ito problema, usong-uso sa all TikTok ngayon yung Riverdale, yung ano ba, yung Elite, and etc.
Sa Elite kasi parang lagi may tsuktsakan kada episode.
Nakakaloka, iwan ko, nakakaloka siguro. Ang laking factor noon. The way these kids think and act. Sobrang laki factor na hindi rin naman natin sila masisi, ganyan. So, ayun, parang ayun lang. Sana parang, ewan ko, ayaw rin naman natin na sabihin sa kanila yung anong dapat nilang gawin. Mm-hmm. Pero yun, sana...
Kasi eventually, mag-18 din naman sila.
Oo, mag-18 din naman kayo. Mag-18 din naman sila. So parang, ano, paano ba? Parang, dun yung gawin lahat. Pag-18 na kayo, malaki yung magbenta kayo ng nudes nyo, whatever, do whatever you want.
Yun din, naging issue rin yun kasi parang, merong isang alt TikTok na parang nagsabi siya about opinions about selling nudes and etc. Tapos yung only butas lang is minor siya. So parang hindi niya dapat yun ginagawa. Kasi
ang dami naman nangyayari sa alt TikTok.
Girl, sobra. Parang, tapos yung mga issues sa alt TikTok as in sobrang alarming lahat. Pero mga ano, meron doon mga pedophile accusations. Ay, hindi ko alam kung accusation pa ba. Totoo ba?
Totoo na.
Ang dami, girl. Meron doon. Meron sila mga queerbaiting accusations. Grabe. Sobrang... Ang grabe ng mga issue doon.
Yun din yung problema ko kasi ano, minsan, nami-misrepresent yung tunay na laban ng...
Bata.
Ng for legal age persons. Kasi masyado siyang pinaglalaban ng Gen Z na alt TikTok. Na hindi pero, naman sa kanila pa dapat yun.
Totoo. Ewan ko. Pero parang, pero let's just view that na parang sana maganda yung future kasi baka mamaya ang aga nilang naging woke, baka ang aga nilang mapagod. Guess nyo ba kasi nagsimula pa lang sila mamulat. Mga tunay na issue at problema ng bayan. What more pag mamulat pa sila sa mga ano yung mga underlying issues na nangyari talaga sa Pilipinas, girl, sobrang depressing na yun.
Minsan
sa,
ano
ayun sana di sila mapagod agad.
Ito rin di ba napapansin yung sa pang di ko alam ha, pero sa TikTok ko lang to napapansin yung mga bata na over nilang ina-analyze yung social issues minsan na which nagiging toxic na yung analysis nila.
Ay, yes. Yung sa taho, yung sorbetes ba yun? Yung dirty ice cream? Yung issue
ano
din.
Yun?
Yung bakit daw, ano, porket daw, sorbetero yung nagbibenta, dirty ice cream na daw yung tawag, dapat
ay,
ice
cream. Ay, oo, yun. Parang...
Tama, paglaban natin ng mga oppressed.
Ayun.
Uy, pero ano ah, alam mo, kinakabahan ako sa podcast na to, kasi baka mamaya magaya tayo kayo na AC. Yung biglang may mag-react. Pero sige, clout din naman yan.
Yung overall na naging kwentuhan naman natin ngayon, parang yung mature na we're overseeing issues.
Pero ito, speaking of like mga minors na parang na-exploit, tama nga yung sa photo si na AC, no? Like, nami-mishandle talaga yung mga nasa star image.
Mishandle? Hindi ko alam yun. Sa totoo lang, parang hindi ko talaga alam yung masasabi ko patungkol sa kanila kasi parang hindi ko talaga alam parang kasi parang una pa lang naman parang ewan ko kung nagawa ba silang sobrang tama.
Sa totoo lang, sa
hindi
totoo
ko alam lang. Kaya wala akong masabi na anything parang negative ba yung sabihin ko or positive patungkol sa kanila.
Kasi parang yun yung branding nila.
Yun yung branding nila na sobrang, well, ganito kasi yan, parang okay naman yun. Ganun naman kasi talaga pag showbiz, kailangan nila ng bad clout din kasi bad PR is still good PR. Pero like, if it's a whole organization, na ganun yung ginagawa.
Parang, totoo. Naging marketing strategy na nila yun.
Parang ano ba, bad clout. Nakakatawa kasi yung managers, feel ko kailangan din ng managers. Diba?
Totoo. Totoo.
Hindi, ito kasi isipin nyo. Ito yung isipin nyo. Ganito yung level ng star image. Ng, ano ba yan? Star image management. Ganito sila. Ang nile-level nila. Kung gusto nila talaga mag-venture to the bigger picture. Kung gusto nyo makita yung bigger picture. Para silang Viva artist. Viva. Yung star magic. Ganun yung itsura nila. Kung totoo din, dapat ganun yung peg nila. Okay, Adobers Studio. Ganun dapat yung peg nila. Kaso parang, sa totoo lang, di ko maalam kung paano sila magkakaroon ng pera.
Oo.
Yun kasi if, kung ako may brand ako, I will never put any brand there.
Same. Kasi yung mga ano din nila, mga arts nila, mga problematic eh. Like yung may bad alam. Image.
Oo, oh, wait lang. Hindi
iilan
ko alam
lang kung... yung ano, yung alam ko na parang medyo kalmado.
Oo.
Like uh-oh. Who? Bigyan mo
si
naman.
Si Trans Tatay, isa.
Ay, star image siya.
Mm.
Yung tsaka yung nasa Beyond Zero, alam ko nasa star image siya eh. Yung nasa BL ni Buknoy.
Si, ano, si... Si... Nakalimutan ko na yung pangalan. Basta
sa yun, nasa BL ni Buknoy. Parang ayun. Pero yung iba
alawa
naman...
lang sila.
Tapos diba, hindi mo alam kung sino yung star image pala sila, yung mga timing. Hindi mo alam, nakpart pala sila doon. Diba, parang, paano mo gugusto yung ma-associate sa ganong klaseng management? Ewan ko, hindi ko alam.
Tapos hindi ko rin alam kung nagkakaroon ba sila ng offers sa mga ganun.
Oo. Yun din, hindi ko alam kung paano sila nakakapag-generate ng pera para mapasweldo ng tama lahat ng artist nila.
Uh-oh.
Or baka mamaya.
Kasi tama. Yung issues kasi na, or yung may mga PRs na ini-initiate nila, parang ang low class. Hindi sila nagbe-venture or katulad sabi mo sa high class na engagements sa mga ano sa social media.
Ang bangit agad ng iisipin mo kasi kapag sinabi mo star image eh.
'Di ba? Ayun pa lang. Ayun sige, let's talk about that na lang. Una natin pag-usapan yung mga exploitation allegations patungkol sa kanila, yung mga ano. Pero yun na lang yung brand image nila. Kasi sa advertising, yes, she's professional or something. So sa advertising kasi, sobrang importante ng image mo. So parang, kung ganyan ka, parang kilala nga yung mga tao niyo. Actually, kilala nga rin yung management nila eh. Pero parang wala ka masabing maganda patungkol sa kanila.
Totoo.
Iwan ko.
Nakakalungkot
ko si Meg. Kung ako sila, kung nakikinig man yung sir image, kung ako sa inyo, as a professional advertising, mag-rebrand na sila. Pagpalit na sila ng pangalan. Promise, they need to do that.
Uy, magulat tayo, may gumawa na ng video tungkol dito.
Like, at least maganda yung sinabi ko.
Mag-alive na lang.
At least through advice. Oo.
At least nagsasuggest ako, professional ako, may professional fee.
Mapopromote pa. Tapos, pahingin naman po ng advice.
May professional fee nga ako eh. Ayun, yun yung masasuggest ko. Kailangan na nila mag-rebrand. Gusto ko lang sabihin na parang wala naman tayong hini-hate tonight. Parang gusto ko lang sabihin na ano, parang lahat naman tayo may room pa for improvement kasi wala naman perfect na tao. Tsaka kung magpo-call out, sana yung action, mag-focus tayo sa mga action. Paulit-ulit na yung sinasabi, di ba? Na parang if we're calling out people, i-focus natin yung action ng people, hindi yung person mismo. Kasi nga, ang gusto nating ma-cancel is yung
action.
Yung action na mali.
Yung wrong
tao mismo.
Tsaka maling-mali din kasi yung cancel culture. Like, hindi mo nabibigyan ng second chance yung tao. Like, lahat naman tayo nakakamali.
Tsaka, hindi totoo ang cancel culture. Kasi may mga taong hindi makakancel. Kaya kong sabihin, may mga tao talaga hindi makakancel. At may mga taong makakancel. Pili lang yung mga yun. So, ayun. Parang, tsaka yung cancel culture na yun. Cycle lang yun.
At tsaka ano, depende yun sa ano, dun sa makakancel na tao. Kasi, ang magde-decide naman kung makakancel ka o hindi. Ikaw.
Oo.
Kasi pagkatapos ng cancel, yung attempt to cancel, ano, tutuloy ka pa ba? Dilitaw ka pa ba o hindi? Kasi kung mag-strategy mo na yun, kung paano mo...
Ay, alam nyo ba, muntik na may mag-cancel sa akin one time.
Bakit?
Kwento ko na. Bongga to. Hindi naman masyado, pero okay lang. So, muntik na may mag-cancel sa akin, pero hindi naman ako na-cancel. Kasi hindi ko naman masyado. So, parang I tweeted something. As in, normal tweet. And then, kasi yung mga panahon na yun, parang yung pronouns na nakalagay sa bio ko is bad/bitch. Parang bad bitch. And then parang ang dami niya in-explain na how it's offensive, ganyan. Parang, nakakakuha siya, kung nakakakuha na siya ng konting traction na parang tama, tama, ganyan, 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 ganyan. Sabi ko, ah, okay, it's wrong. Tapos sabi ko, oh, okay, sige, thank you for telling me that, smiley face. Hmm. Tapos binago ko na. Alam mo yung, minsan kasi yung mga nangka-cancel, parang may gusto talaga silang mangyari dun sa person.
May gusto mga... May mga gusto tao nilang i-drag. Na
Oo, na may drag. Eh, medyo nakakakuha na ng traction yung
may mga gusto, may
yung
mga,
sub-tweet niya.
May naghihintay na mahanapan ka ng butas.
Oo.
May mga so, may mga ganda talaga sa'yo eh.
May initial motive na.
Oo.
As before in, pa lang.
Babasahin ko. Nandito pa yun eh. Ang tagal na yun, may isa pa nangyari sa akin dala. Pero unahin natin yun sa Twitter kasi parang, ayun nga, gets ko naman yun na parang, oh nga naman, may mga taong pero hindi parang for me kasi, hindi ako nag-excuse ha. Parang I'm just saying na parang hindi naman, ewan ko, is parang hindi naman siya ganun ka-offensive, yung bad slash bitch.
Mm-hmm.
Parang kasi sabi kasi niya, parang wait lang, hanapin natin.
Tsaka hindi naman slur yung bad bitch.
Oo nga, pero wait lang, hanapin natin para mas mag-gets natin.
Tsaka dapat isipin natin yung triviality ng situation.
Mm-mm.
What's triviality?
Like you parang parang is it worth the energy to discuss as a social issue ganun? As yung gravity niya ganun.
Ito yung sabi niya. Hindi ko din. Ay dinilip. Ay.
Ay hala.
Ay dinilip. Ang hina naman. Mangko-call out tapos i-delete. Anyways, ayun nga, parang sabi nila parang parang it's mocking daw new pronouns, ganyan. Gets naman, kasi pero lalo na ngayon, parang we're still entering pa lang eh dun sa concept na yun.
Oo.
We're still entering pa lang. Parang it's not yet super duper, it's not yet offensive. And feeling ko naman, hindi siya magiging offensive.
Oo.
Mm-mm.
Kasi parang for me it's empowering. You don't wanna be considered as a you don't wanna be boxed as a him, she, her, they, them, whatever.
Oh, eh paano yung mga ano gumagamit ng punchline na parang my pronouns are
yung chocolate.
Oo, yung mga type slash kita, mga ganun.
'Di ba? So parang sobrang kaya yun, parang kaya hindi ako niniwala sa cancel culture kasi ayun. Anyways, dinilit niya yung comment. Yung subject. Basta, basta yung tono niya, parang, I know this, you should be dragged. I'm just
ayun, yung moral high horse. Ayun, yung mga tao.
Though meron, ito nga, may nagsabi, may nag-agree. Eh, what if nga, I don't wanna be, what if ayoko talaga ng, ano, parang,
identify sa box na yun.
What if I don't wanna be identified as anything? Because parang, ayun, yun yung nasa akin.
Meron ngang emoji pronouns eh. So,
emoji?
Yun lang.
Hmm.
Ooh.
Anyways, parang, ayun, parang ano, pero hindi ko naman inaano yung sarili ko. Parang hindi ko naman nilalaban. Kasi hindi pa naman
parang,
namin alam.
Parang this is
ano
just
ba yung magiging future ng pronouns.
Or parang gusto mo lang sabihin na ito yun.
Ito yung ngayon.
Mm-hmm.
Tapos ayun, parang wala lang. Kasi when we're calling out, actually may nag-call out niya sa akin, mali daw yung grammar ko sa bio. So pinagdan ko. So nag-comment pa na siya, not you changing your bio. So hindi ko siya.
Ano pa yan?
Ano parang tahanan.
Pero okay lang yun. At least yung pini-end niya. Tapos parang ang reply ko sa isip ko, not me living on your mind, rent-free.
Oh, rent-free. Oh.
Totoo.
Anyways, may isa pang ganyan nangyari sa akin. Nung panahon na sabi ko, ako yung sinabi ko na parang, what if gawin natin slur si... Kasi I don't wanna hear anything about her. So why don't we turn her into a slur? May nag-comment sa akin. May nag-message sa akin na parang, kasi daw parang nade-degrade daw yung weight ng slurs. Eh, di ba, yun nga yung gusto natin mangyari, maging slur na siya.
Hindi natin plano i-degrade yung weight ng slurs, but i-apply yung weight ng slurs.
Para hindi na siya apply. Para hindi na siya banggitin.
Para hindi siya madagdagan ng clout.
Ayun, yun yung sabi niya, kinall out niya ako. Parang, hindi ko siya pinapansin hanggang sa nagko-comment na siya sa lahat ng video ko, ganyan. Tapos nainis na ako, nireplyan ko sa kanya. Na parang, hello, parang alam niyo ginawa ko, hiningian ko siya ng RRS.
Tapos,
hiningian ko siya ng RRS na parang, hello, ganyan-ganyan, can you give me related lists that I can read about this, na if it's really minimizing the ano yung
mga slurs.
Wala siyang na provide.
Yun lang yung experience ko sa mga near cancellations. Na halos ano ko. Ayun lang, pero yun parang minsan ang OE. Hindi ko alam.
Ang
ano, pero hindi ko naman inaano, hindi ko naman inaano na parang ano, parang hindi ko naman sinasabi na
defend.
Hindi naman defend, but ano ba tayo? Hindi ko naman sinasabi mali sila. Pero hindi rin naman mali yung mga sinabi ko. Na parang, kung bibigyan mo, kung kasi diba, kaya nga tayo nagko-call out kasi may mali kang nagawa. So, ano yung mga mali kong nagawa? Tapos, paano siya naging mali? Yun lang naman yung kailangan ko. Yun lang naman yung kailangan. Yun lang naman yung mga, katulad yung kay Hazel. Nag-drop na yung pangalan. Yung event nila nun, ang mali doon, nagpaplano sila ng isang mass gathering. Paano yun naging mali? Ang daming frontliners na nahihirapan sa trabaho. Tapos sila, parang gagamitin nila yung privilege nila magagandang yung mga panahon. Yun, mali talaga yun. Cancel.
Ang problema kasi din sa mga tao, like, parang hindi nila iniisip yung mga, syempre, nagkamali yung tao. Pero kasi may mga outside factors din na, kunwari, hindi naman pala alam ng tao na mali yun.
Mali yun.
Yung age din, di ba? Like, yung mga tao sa surroundings niya.
Hindi, yun talaga yung, ano, yung hindi alam, kadalasan talaga, hindi alam ng tao na mali yung ginagawa. Sobrang forgivable yun. Kasi hindi lahat, pare-pareho ng educational background, tsaka ng mga kasama sa bahay. Hindi tayo lahat pare-pareho. Hindi tayo lahat pare-pareho ng nalalaman.
Ako nga yung sexual harassment, parang last year ko lang siya nalaman eh. Yung mga sexual harassment.
Oo, saka lang siya naging parang talked about na kailangan ma-open yung awareness ng mga tao. Ganun.
Kasi wala naman din tayong sex ed, di ba? Paano natin malalaman yung ganun?
Paano natin malalaman na
mali na pala to, ganyan.
No, nagugurong ka na pala, ganyan. Kasi wala tayong sex education sa Pilipinas.
Ayun nga.
Pero, so, ayun. Pero ayun, sige na, mapahaba na ang ating usapan.
Magkanay na.
Ay, sanit lang ba talaga dapat? Ilang oras lang kayo? Ilang oras lang ba kayo nagchichikahan?
Ano kasi?
Ano, like, mga 1 hour ganun.
Naka one hour na ba tayo?
Lakpas na. Magto 2 hours na tayo. Pero ayun, sige, Neil, sa mga pinag-usapan natin, ano ang mapipick up mo sa ating topic?
Siguro yung ngayon, overall, ano, parang surface lang yung internet. Yung mga nakikita natin sa internet, yung mga nakikilala natin sa internet, yung mga nakikilala nating tao sa internet, sobrang surface lang. Huwag tayong nag-judge agad na parang, huwag tayong sasalita ng tapos patungkol sa isang tao. Yun lang. Kasi,
ayun,
parang yun yung pwede ko sabihin na, ayun, lahat tayo nag-e-enjoy lang sa internet. Lahat tayo na-enjoy lang natin yung mga clubs. Kaya huwag tayo masyadong hard sa isa't isa. Ito na lang yung space na meron tayong lahat, lalo na ngayon, pandemic. Kaya huwag tayo masyadong maging hard sa isa't isa.
Tsaka sana para sa akin na yung parang wag sana tayong maging condescending sa mga tao lalo na kung hindi naman nila alam. Kasi parang alam mo yung tama kung magiging kung ipapamukha mo lang din naman sa tao na mali din siya. Bakit di mo siya tulungan?
Diba? Sabihin, ano yung tama na alam mo.
Oo.
Tsaka yung what is tama? Ano yun eh? Sobrang
debatable talaga siya.
Sobrang debatable din niya eh. Kasi wala namang absolute truth.
Tao tayo.
Absolute truth is charity o yun na lang. Kung gusto niyo mo may maniwala sa absolute truth, hindi yan. Paniwala natin si Gika. Ang absolute truth. Pero ayun. Gusto kong sabihin, walang sobrang subjective ng what is
time. Sa totoo lang, oo. Mm-mm. Sa akin, ano, yung sa episode na to, yung mga chinika natin na mga tungkol sa influencers sa social media content creation.
Masaya ano, sila dapat na pinag-uusapan natin sila. Sabihin,
parang ano, sa tingin ko, dapat hindi ma-offend yung mga tao na pinag-usapan natin na parang binibring up natin yung past. Kasi parang ina-analyze natin kung ano yung naging history. Parang record keeping to. Tapos tinignan natin kung ano yung definitions. Ano ba yung saan tayo pwede mag-improve? So ayun, ang ganda ng ano ng napag-usapan tonight.
Saka parang tayong lahat, parang as ano, social media persons, personalities. Yun din naman yung gusto natin napag-usapan. Diba?
Totoo, I agree naman. I
pangarap agree po nga mapag-usapan sa mga podcast.
Kaya tayo nandito.
Oo, alam niyo ba, sabi ng wait lang, last na to na chismis. Sabi, kasi member kami ng ano, mga chismosang kapitbahay sa Facebook. Sabi nila sa akin, ano niyo? Ang pangarap namin sa'yo, mapunta ka dito. Pag nandito ka na, yun na yun, ikaw na yun. Sabi ko sa kanila, hala, isid niyo naman ako. Ayun. Parang fun lang naman. Parang, it's content eh, na may pinag-uusapan.
Enjoy, enjoy.
Sige, Mari, sa season 2, sa August.
Ayan, extend pa natin itong usapan.
Extend natin to.
Gawin ka.
Oh, sige, pwede naman.
Sige, pwede. Pwede ka maging host for one episode. Sige, ikaw yung host. For ano?
Pwede yan, oo.
Maging host ka din for one episode. Diba? Pwede yun sa season 2. Sige. Pero ayun nga, sana sa mga influencer na pag-usapan namin dito, sana malaman nyo na we are analyzing kung ano yung mga nangyari sa event ninyo para sa mga tao na makikinig, malaman nila kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin.
Oo, wala, tama.
Wala sanang mag-tiktok dito na magkasabi, galit na galit sila sa amin.
Nalalaman. Hindi naman kami nagal. Ano mo naman pakialam namin sa mga life?
Parang history na yun eh. Oo, history na yun.
Oo. Like, you should learn how to live with it na kasi nagawa na rin naman din.
Tama.
Mm-mm.
Tama.
So, ayun na nga, natapos na nga natin ang ating episode. Magto-2 hours na nga po tayo, mga kapamilya. At ayun na nga, i-closing na po natin ang ating podcast sa ito. Sige, ako muna mag-close. Maraming salamat po sa ating mga manonood. Don't forget na magpa-RSVP sa finale namin kasi guest po namin ay napaka-bongga talaga. Like, Diyos ko. Like,
di ako.
Ay, sige, ma, sa season 2. Well, it's a season 2, sige. Like,
ay, kung available kayo, pwede kayo sumali sa live audience.
Sige.
Mala, ay, yeah. Carly kasi yung gagawin namin. Sa, ano, sa finale.
Send namin yung, ano, yung form.
Mm-mm. Pero ayun nga, again, don't forget to follow us on YouTube, Twitter, Instagram, and Facebook, and sa Kwentihan Premium, kung saan makakita kayo ng mga premium stuff, specifically kay Justin. Ayun na. Ayun na nga.
Ayan. Port Nilaga, promote your socials. And,
Kailangan pa ba? I mean... We don't chase, we attract.
True.
Everything that belongs to us.
Let's
find us.
Let's declare the hands that ano that attracts people.
Tama. Mm-hmm.
Pero ayun, hindi,
magpa-plug na ako. Follow niyo ako sa TikTok, sa Instagram, at sa Twitter.
Ayan, no?
At Port Nilaga. Pero ayun nga, magkuklose nga muna tayo. That's it, guys. Once again, this is your girl, Chismisito, Chismisito on. Sa akin nyo lang matatanggap. This is your girl, Gossip Girl, JP.
And this is your boy, Justin, otherwise known as Pork Barbecue on TikTok, na intelektual sa umaga at makalat sa gabi.
And once again, maraming salamat sa mga manonood. And nandito po kami with Pork Nilaga. Once again, thank you very much for joining with our episode 12 podcast. And that's it. Magbabalik ang The Quintian Podcast sa season 1 finale next week dito lang sa
The Quintian Podcast.